Великі, значні історичні події зазвичай мають багато вимірів. Великі держави приходять до занепаду, маленькі нарощують сили, а розпад імперії приносить свободу поневоленим народам. Жорстока і безглузда Перша світова війна для багатьох народів стала нагодою спробувати відтворити свою державність, втрачену кілька століть тому. Чехи і угорці, поляки і фінни, як би добре вони не почувались в рамках тодішніх імперій, ніхто з них не відмовився би проміняти кімнату в імперській комуналці на власну хату. Не були виключенням і українці, для яких війна була шансом не лише відродити свою державність, але й стерти кордони, якими вони були розділені останні кілька століть. У 19 столітті український рух обмежувався просвітництвом серед галичан-русинів, захистом їхніх прав в державі та українізацією системи освіти. Але напередодні початку 20 століття стають популярними спортивні товариства, такі як «Січ», «Сокіл», «Пласт», що гартували не лише дух, але й тіло. Офіційно вони займалися гімнастикою, інколи іншими видами спорту, такими як фехтування, велосипеди чи гірський та лісовий туризм, а також гасінням пожеж. Проте займались вони вивченням української історії та літератури, намагаючись робити своїх членів не лише свідомими, але й сильними. Організація цих рухів багато в чому відтворювала козацьку, та й пісні їхні також відносили своїх слухачів до героїчних часів запорожців, а кашкети січовиків намагалися зробити подібними на шапки козацьких часів, і називалися вони мазепинки. Біля витоків цих рухів стояли люди світські – юристи Роман Дашкевич чи Кирило Трильовський або архітектор Василь Нагірний, але більшість з них були священицькими дітьми, а той самий Нагірний збудував не один десяток церков по цілій Галичині. В більшій чи меншій мірі з Січчю, Соколом та Пластом були пов'язані парафіяльні священники, і, звісно, митрополит Андрій Шептицький не міг не брати участі в діяльності цих товариств. У 1913 році зусиллями активістів Січі було створено Українське військове товариство «Січові стрільці», які, крім гімнастики, займалися стрільбою з рушниць та строєвою підготовкою. Подібні товариства почали створюватись по цілій Галичині, а коли 28 червня 1914 року на Велике Шевченківське свято у Львові січовики, сокільці і пластуни провели парад, на якому близько 500 українців – кінних та піших, в одностроях та з рушницями, пройшлися вулицями міста Лева, усім стало зрозумілим, що українці вміють не лише книжки писати та й пісні співати. На жаль, усі ці товариства не завжди кооперували між собою, бо кожен провідник хотів бути головним. І є в нас, українців, така неприємна риса. Але так чи інакше, усі вони робили одну справу – гартували тіла і душі галичан. І коли почалась доба великих і страшних випробувань, усі були готові до неї. В день Шевченківського здвигу, 28 червня 1914 року, урочистості були перервані звісткою про вбивство ерцгерцога Франца Фердінанда. Починається Перша світова війна. 1 серпня у Львові представники різних українських політичних партій, які перед тим ворогували між собою, об'єднуються і утворюють головну українську раду з метою захисту інтересів галицьких українців перед урядом Австро-Угорщини. Показово, радикали, демократи, соціал-демократи забувають про політичні чвари, проголошуючи, що усі вони є українцями. І мета в них одна – вибороти самостійність України. А для цього слід сформувати національне військо. І ось тут січовики і сокільці отримали нагоду зробити те, до чого вони усі ці роки готувались. Справа в тому, що австро-угорських підданих без огляду на національність мобілізували до австро-угорської армії під командування австро-угорських офіцерів. Вони могли бути австрійцями, угорцями, поляками, чехами чи навіть українцями, але в армії солдати опинялись в одному котлі з усіма іншими націями. Усі говорили офіційною німецькою, усі були однаковими перед лицем командування і усі були простесенькими гвинтиками в імперській машині. Формування окремого українського підрозділу з українською мовою командування, з окремими відзнаками давало змогу українцям відчувати себе своїми серед своїх. Отже, якщо головна українська рада була таким собі зачатком уряду, то український легіон в лавах австро-угорської армії став би зачатком української армії. А армія і уряд – це якраз те, що потрібно для побудови держави. В разі успіху Австрії можна було б говорити про українську автономію на визволених від Росії землях, а в разі її поразки українці могли почати власну гру, відстоюючи вже власні інтереси. Отже, 4 серпня 1914 року Рада прийняла рішення про створення з добровольців української військової організації – українських січових стрільців, скорочено ОСС, першого українського війська з 18 століття. На заклик головної української ради до Львова прибуло 10 тисяч добровольців, що, звісно, налякало і австрійську владу, і поляків, які домоглись того, що до лав армії прийняли лише 2,5 тисячі стрільців. Звісно, кістяком цього війська стали учасники стрілецьких січей і Соколу. А це були люди високомотивовані, до того ж інтелігентні, з тонким почуттям гумору і веселою вдачею. А ще вони майже усі добре знали один одного, ще по спортивних товариствах, тож не дивує, що в легіоні було значно затишніше і веселіше, ніж в інших частинах австро-угорської армії.
Ваші дівчат серцем ліє, раз, два, три. Ви перед це поступайтесь, ні на що не оглядайтесь. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Попереду сотник їде, раз, два, три. Він до пекла з нами піде, раз, два, три. Сам із себе хлопець бравий, під ним коник дуже жвавий. Раз, два, щоб то стало, раз, два, три. Що в нас грошей дуже мало, раз, два, три. Рідні хліба вже не їли, лиш холодну воду пили, раз, два, раз, два, раз, два, три. Пам'ятайте, командири, раз, два, три. Щоб не злетіли ковдіри, раз, два, три. Бо стрільці всі тай не знають, але вас ще поважають. Раз, два, раз, два, раз, два, три.
Спочатку стрільців відправили на вишкіл до Закарпаття, до Горонди і Старабичева, яке тоді називали угорською Мезевтеребеш. Саме тоді була складена перша стрілецька пісня. Ідуть наші добровольці через Мезевтеребеш, чи то війська, чи то банда, щось ніяк не розбереш. Тоді ж ОСС або УСУСУСи, як вони самі себе жартуючи називали, були приведені до присяги. Австрійське начальство вимагало, щоб вони присягали цісареві, а самі стрільці хотіли присягати виключно українському народові. Врешті-решт текст присяги було дещо переписано і присягнулись УСУСУСи таки Україні. Ця суперечка посилила підозру австрійського командування щодо лояльності стрільців, тож кидати УСУСУСів у бій вони не поспішали. Врешті-решт їх поставили обороняти Борецькі і Ужоцькі перевали. Пізніше січовий стрілець Роман Купчинський, відомий поет та письменник, згадував, як його товариші по зброї взяли перших полонених. Стрілецька стежа ішла глибоким провалом, продираючись крізь густі корчі. Велика московська стежа побачила стрільців швидше і зробила засідку. Не було ради, здалися. Відібрали їм москалі кріси і повели. Сіли спочивати, розбалакались. І ось наш жид Шварцер знайшов між москалями трьох одновірців і почав з ними торг. Каже їм, що ж вам того, що ви нас зловили? Вас 30, нас 6, невелика штука. Ми скінчимо війну, а ви навіть медалі не дістанете, і війну будете далі робити.
Правда, кажуть, будемо.
Але подумайте, якби не ви нас, а ми вас привели. Ви війну скінчите, а ми медалі дістанемо.
Покінчили торг і вирішили, що австрійський полон для обидвох сторін багато корисніший. Вони поставили внесення на пленумі, і воно після короткої дискусії перейшло одноголосно. Стрільці дістали назад свої кріси, москалям витягнули з їхніх гвинтовок замки і привели всіх щасливо до мисливської палатки. На цих карпатських перевалах усусуси зіштовхнулися в боях з кубанськими козаками, українцями, нащадками запорожців. Ці події, коли українці на службі однієї імперії вступили в бій проти українців на службі іншої імперії, також вразили Купчинського. В оповісті «За метіль» він пише: «Чорні кожухи кубанців поруч з сірими стрілецькими плащами. Чи довго іще ждати на те, щоб ішли вони поруч себе, без багнетів і рушниць?» Після успішного бойового хрещення січових стрільців доукомплектували українськими селянами з закарпатських сіл. А потім були переможні бої на Маківці, коли січовики зупинили російський наступ.
Там на горі, на Маківці, там ся били січові стрільці, хлопці, підемо боротися, будемо за Україну, за вільні права державу, хлопці, підемо боротися, будемо за Україну, за вільні права. Наші хлопці добре б'ються, йдуть до бою, ще й сміються. Хлопці, підемо боротися, будемо за Україну, за вільні права державу. Хлопці, підемо боротися, будемо за Україну, за вільні права.
Потім були переможні бої під Болиховом, Галичем, Завадою, Семківцями, вдала оборона над Стрипою. Легіон розширили до цілого полку з двох батальйонів. У 1916 році усусусів перевели на гору Лисоня під Бережанами, де полк окопався і приготувався дати відсіч російським військам. Якраз тоді росіяни здійснили вдалий прорив під проводом генерала Брусілова. В боях за Лисоню стрільці змогли зупинити росіян, але втратили 28 старшин і близько тисячі рядових вбитими, пораненими і полоненими. Станом на 30 вересня в полку взагалі залишилося 444 стрільці і 9 старшин. Врешті-решт усусусів з-під Бережан відправили на переформування та відпочинок.
Як з Бережан до Кадри січовики манжали, там краялось серденько із горя і печалі. Там краялось серденько хорунжого Ясипа, як нам сочей зникала та золотая липа. Там краялось серденько, не втихло ні на хвилину, бо в Бережанах покину коханую дівчину. Прощай, моя кохана, дівчина чорнобрива, нас нині розлучає та днина нещаслива. Дівчина як почула такі слова любові, то поцілунок зложила на уста козакові.
В тилу стрільці займалися самоосвітою, просвітництвом, а ще зробили в себе лицарський орден залізної остроги, тобто шпори. Метою цього ордену було вдосконалення характеру, як шпори гартують коня. Спеціально для ордену стрільці розробили червоно-чорний прапор. Чорний колір в ньому символізував думку та логіку, а червоний – емоційний порив. За часом стрільці передали символіку пластунам, і від них вона перекочувала до Оун і УПА. В пласті і зараз є курінь залізної остроги.
Сміє бути в нас страху, ні жодної тривоги, бо ми є лицарі.
построї. Кладочка, кладочка, музесенька я, дівчина, рівчина, молоденька я. До дівчини мені близько, та через та близько. Вчора дощ, нині дощ, завтра буде слизько. Не святкувати мені хто.
На фронт стрільці повернулись на початку 1917 року і стали під Куропатниками. В той час в Росії відбулася лютнева революція, на фронті почалося затища, і усусуси почали спілкуватися з російськими солдатами по той бік фронту. Серед них було чимало українців, які розповіли галичанам, що в Києві вже проголошена Українська Народна Республіка, що вже є український уряд і формується українське військо, а ще передавали стрільцям київські газети. Все це наводило на роздуми і тих, і других, що, звісно, не подобалось ані австрійській владі, ані російській. Великдень 1917 року під Куропатниками солдати різних імперій вирішили відсвяткувати разом. Але спочатку російські солдати з новоприбулих батальйонів смерті захопили в полон двох стрілецьких старшин, потім у відповідь усусуси відкрили вогонь з кулемету по російських окопах, а потім цих кулеметників вбили розривом російської шрапнелі. Але все одно великоднє братання було проведене, і в серцях галичан все сильніше вкорінювались думки, що світ складніший, ніж їм здається, що Австро-Угорщина не така вже й ласкава ненька для українців, і головне, що Галичина – це лише один з багатьох шматків великої різноманітної України.
Червона калина,